Gepliger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri pandemiýa sebäpli daşary döwletlerde galan raýatlaryny ýurda getirmek üçin sentýabr aýynda Türkiýeden we Belarusdan Türkmenistana 15-den gowrak uçur gatnawyny guramagy meýilleşdirýärler. Bu barada Adatlyk radiosynyň Libap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň aeroportundaky ygtybarly çeşmesi we Belarusdan gelen türkmen studentleriniň bir näçesi habar berdi. Çeşmemiziň maglumatyna görä Türkmenistan aviakompaniýasy sentýabr aýynda Türkiýanyň Istanbul şäherinden Türkmenistana 10 uçur reýsini guramagy meýilleşdirýär. Istanbuldan gaýtjak şol uçurlaryň 7 sansy Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň we 3 sansy Türkmenabadyň aeroportlaryna gonar.
Bu dowamly uçur gatnawlarynyň dikildilýänligini aňlatmaýar. Bular ýurdun daşynda galan türkmenistanlary watanyna getirmek üçin guramalaşdyrylan reýslerdir. Bu uçurda ýurda dolanan raýatlar 3 gün karantinine ýerleşdirilýär.
Diýip çeşmemiz geçen hepdäniň ahirinde gurrun berdi. Mundan başga da Türkmen aviakompaniýasy sentýabrda Belarus paýtagty Minsk şäherinden Türkmenistana 7 sany uçur gatnawyny guramagy meýilleşdirýär. Çeşmemiz bu uçurlarda gelen ýolagçylaryň hem 3 gün karantina alınacaktığını belleyer. Bu uçur katnavlarının sanavı Türkmenbaşy'nın ve Türkmenabad'ın aeroportlarına gelip koğuştu deyip çeşmemiz sözüne koştu. Adatlık baydılanlar barada Türkmenistan aviakompaniyasından ve Ağdalyan aeroportlardan koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Bu uçur katnavlarının kabir barada Qaraşsız Neşir Türkmen News ve Hükümetçi Türkmen Portal web saytı hem havar veriyerler. Qaraşsız Neşir'in 30. Augusta çap eden habarında Türkmenistan aviakompaniyasının sentyabr ayında İstanbul'dan 8 ve Minsk'dan 4 sanı charter reisini amala aşıracaktığı aydılyarı. Neşir İstanbul'dan gelecek uçurların 7 sanısının Türkmenabad'ın ve 1 sanısının Türkmenbaşy'nın aeroportlarına. Minsk'dan gelecek uçurların 4'üsünün de Türkmenbaşy'nın aeroportuna qoňjakdygyny belleýärdi. Hökümetçi Türkmen Portal web saytı Türkmen aviakompaniyasının sentyabrda Belarus'tan Türkmenistan'a 4 uçur katnavını amala aşıracaktığını haber veriyer. Neşir'in 31. Avgusta çap eden haberine göre uçurların ehlisi Türkmenbaşy'nın aeroportuna qonar. Türkmen hakimiyetleri pandemiyanın başında has taqiqi 2020-nji ýylyň martında yatıran halkarı uçur katnavlarını henisem dolu derecede dikeltmediler. Hedir kıvaqda Türkmen aviakompaniyası Dubai, Kazan ve Moskva uğurları boyunca dowamly uçur gatnawlaryny amala aşyrýar. 26-njy awgustda Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda ýedigderli gatnawlaryň dikeldilýändigi we uçuşlaryň hepdede 2 gezek her çarşenbe we şenbe günleri amala aşyrylýandygy ýylan edildi. Ýöne häkimetler beýleki ýurtlara hususan da ýüzlerçe müň türkmenistanlynyň ýaşaýandygy aýdylýan Türkiýe ugru boýunça adaty uçur gatnawlaryny henidem dikeltmeýärler. Soňky 2 aý çemesi wagtynyň dowamında Istanbul'un aeroportuna üýşen ýüzlerçe Türkmenistanda Türkmen häkimetlerine nägilelik bildirip protest çärelerini geçirdiler. Olar aýda 2-3 gezek amala aşyrylan uçur gatnawlarynyň ýeterlik däldigini aýdyp, häkimetlerden Türkmenistana dolanmak üçin şert döretmegi talap etdiler. Bu protest çärelerinin ideýany häkimetler daşary ýurtlarda şol sanda Türkiýede galan raýatlaryny watana getirmek ugrundaky tagallalaryny bir näme güýçlendirdiler. Türkmenabadyň aeroportundaky çeşmemiziň we Belarusdan gelen türkmen studentleriniň bir näçesiniň sözlerine görä soňky bir aýyň dowamında Minskden Türkmenistana 4 uçur geldi. Bu uçurda gelen ýolagçylaryň tas ählisi Belarusda okuwyny tamamlan türkmenistanlylar bolup, ýene 3000-den gowrak student watanyna dolanmaga çalyşýar. Öz çägünde koronavirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny erjellik bilen tekrarlaýan türkmen häkimetleri we döwlet häýetçiliginäki medbuat serişdeleri daşary ýurtlarda galan müňlerçe türkmenistanlynyň ykbaly barada asla maglumat bermeýärler. Häkimetler adatlygyň bu baradaky soraglaryny hem jogapsyz goýýarlar.